Sakala America,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Outo Lolaka l'America Awana Washington DC Mbote na bino ban son peboye bolamu na sango ya mukidi lelo yambo penza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Na ingumba Goma ni ngongo mitumbwa miko na bozangi bokengi boye bomatima kasi mikolomiye na komuni ya Karisimbi.
Insécurité makasi presque la bakartie nyoto massage ezo beta lokola batu bazana bitumba soki tozana fraude ebite
Kinshasa eyambaki oyo tobengi na lokoto marché agricole to wenze ya bilona na nkombo ya bilanga ya betu kuna mbala ya mibale
promotion ya entrepreneuriat na kati ya agriculture donc na bilanga ezalikaka na musala moko toyeba kobatela mibeko ya bilei toyeba koproduire biloko eza na bosenga
nalinaka na biso na bozindo tokosolola na na moko ya bato ya mayele mpe molandi ya kala ya lolaka la Amerika oyo azomi na ekolo Kongo Demokratike na nkombo ya Filemon Ndindu apesaki biso makanisi jimaye mpo na bozangi bokengi na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratike makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo mpenza tolanda bansango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Awa na ekolo Amerika, Kamala Harris aponi moyangeli ya eta ya Minnesota Tim Walz po na kozala vice-president na yesoki alongi maponami.
Kamala Harris vice-president oyo azali na ebonga, azali kozela kongre ya bademokrate po ete andi mama na banso bo kandidati ya lingomba liye na maponami mamo konzi ya mboka makoya na sanze ya zumi na moko si manaboti kikuwe la maponami bwa president Joe Biden oyu azali kopesa ye maboko yambo na kongre ye Kamala Harris asi ya pesa mi ilaka ya motango ya bademokrata mosengeli po ete andi mama na kongre bayi mabungisi ya bobeti ntangwa na maponami ya mokonzi ya kalape republikan Donald Trump ba lobi ete Tim Walz azali moingambo ya kanza ya baido boko ya mwasi uyu ya kukikoti ya mboka na likama na ngambo na ye Kamala Harris alobi a sepeli na Tim Walz opo azali gouverneur entener pisuda ya kala uyu ya bungelaka mabuta mabasali musala lukula ye moko
pepo ya bitumba ya Israel etambola kina sepenza na Beirut na mbango makasi to vitesi ya son pe e memaki bobangi
mpepo yango etambola ki mwangunga ya mbo na lisikulu ya mokambi ya lingomba Hezbollah Hassan Nasrallah bo bendani bozali makasi epe bobangi bozali ete bitumba bingala makasi na etuka ya azisima na Israel kufunda makoboma na Iran mokambi ya Hezbollah mikolo miliki Washington etindi masua pe mpepo mingi ya bitumba penye na Israel eye ezali kopesa maboko kasi esengi ete kimia etiyama.
Bowela ni to hobo bombanda na Uganda na maimatali mabele bo zalaki nde ntina e Rwanda epesaki maboko na bozongeli bitumba ya batomboki ba M23 na 2021 na monile ekolo Kongo Demokratiki yango elobami na mabongisi to mangomba mabale mabulukiluki ya universite ya New York na mokanda babimisi lelo
mabongisi e buteli pe groupe de sur le Congo ba lobby lisungi ya Kigali lipesa maki lipesa kinzela na M23 kozwabi teni minene ya etuka ya Nord Kivu pe yango etindaki koleka bato 1,7 million kokima bisika bavandaka bumbanda kati na Kigali na Kampala bulandaki boyukani kati na Uganda na ekolo Congo Demokratiko po italin kita pe bokengi ba lukiluki baye ba telemeli maloba ma Rwanda ete bitumba biye bizali pona bobomi ba FDLR batomboki bakala ba Rwanda basalaka likolo na batuti na ekolo Kongo Demokratika batalisi pe botau bwa mampingama ekolo Kongo Demokratika na maye mazali ko bobai maye bazali kokukate kozungisa kimya pe alima na mboka ba pameli na ngambo esusu botau bwa misala ya diplomasi ata ko masolo malwanda maye makambami na Union Africaine na masengi botelemisi bitumba biye boye bozali kutia mana isika
koleka ilenge mwasi moko kati na motango mwazumi ya basi bazwaba na makasi epai bakima bitumba batia mana Goma elobi Médecins Sans Frontières na bolukiluki ebimisi lelo
MSF elobi ezali komitungisa na bomati ya mobulu mwalolenge lolwe na etuka ya Nord Kivu motango ya mobulu ya kozwa to ya kuyeba nzoto na bango na makasi mokumi likolo mingi utasika mibumi bale na ndambu lokola batomboki ba M23 bazongela bitumba pe bazwa biteni minene ya etando ya bisika nzinga nzinga na Goma bituluku bya bakima bitumba ba vandaka kati na nkaka pe na baka mpe balalaka na ndako ya matiti na suka ya ngumba Goma epai ba vandi bazalaka nde koleka milio moko MSF elobi kati na basi ba kula huta mibu tukumi bale kino tukumi nei na minei koleka 10% ba tatoli ete ba zomaki pona koyeba mana makasi na sanza mitano ya mbona bolikiliki boye bosalama motango moye mozali 17% na baka nzike kulanda bolikiliki boye bosalama ki na eleko kati na sanza ya zomi na moko ya 2023 kino ya minei ya 2024 na baka ya bakima bitumba eye ezwami na west ya Goma epai centre epidemiologique moko ya MSF ezali mokambi ya MSF Camille Niel alobi motango mwango mokokani na moye ya basi baye ba pesama lisalisi pona koyebama na makasi.
Ntoma ya ekolo Amerika na PAM toma bongisi ma ONU po na bilei na Rome Jeffrey Prescott azali kosala mobembo ya mikolo minei na ekolo Kongo Demokratiki wuto lelo
mokano mwango mozali kosala ma tango botele misi bitumba botiami na monele ekolo Kongo Demokratiki na bosenga bwa Washington Jeffrey Prescott akokutana na bakonzi ba ekolo pe akosala mobembo na monele ya ekolo pona kotala bosenga nga boye bozali kuna
boyo kibato ba kangama ki mpo na mobulu mosalema ki na ndako ya Joseph Kabila mokondi ya kala ya ekolo Kongo Demokratiki bokobaki lelo na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe
bo ba sambeli ya bato baye ba kangama ki bazali kokoba kosenga ite bato baye batinda ma kosamba bisika misusu po baike bazali nde ba mineur to bana bake mingi kati na bango balobami kozala bayi etenye bengami force du progrès ya UDPS lingomba liye lizali na bokonzi na ekolo Kongo Demokratika molongani ya mokonzi ya kala Olive Lembe pe amitié bo parti civil tope ngambo ya bayi bazali kufunda
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Lokola tosakola ki na ingumba Goma mingongo mitumbwa mi po na bozangi bokengi hiboye bo mati makasi mikolomiye na komine ya Karisimbi miibi na mandoki bakotaki na bandako zomi na mwambe mpe ba botola ki biloko mingi bya baimboka na butu ya lelo likambo liye lisalemi nsima na bokomi bwa vice premier ministre ya mambi makati ya ekolo Kongo Demokratiki Jacques Chabani lobi loleki na ingumba moko ndiye tukae Nord Kivu fiston isemoni
Atako vice-premier ministre, un peu ministre ya intérieur et que le Congo démocratique, Jacques Machabani, a komaki na ngoma mokonze tuka nortivu, lobilo leki na butu, masasi mabeta maki makasi na batoba ibanite, mpe batoba mandoki, bakotela ki mabota maike ondaku, bazwaki biloko mingi, mpe mbongo na ndaku zomi na mombe, na komine ya Karisimbi. Société civile, la bonne gouvernance ya ituka, ebeli na bakondi na tina likambolie, mpe esengi na bakondi, kosala manso, na tina kusukisa makama malolenge luye, na ngomba Goma. Etienne Kambale, mokambi ya Société Civile Bonne Gouvernance, ya ituka Nord Kivu, atatola kina elobe lave o lingala, natina likambolie. Tongo yuka.
Insécurité makasi, presque la bakartie nyoso. Masache zo beta lokola batubazana bitumba. Soki zozana froto, edite. Er moko batubazo mituna soki munguna akoti na ville. Erezma ke, ministre na biso ya intérieur, mokonzi ya police, pe sécurité na biso, mokonzi ya ANR na DGM, autorité proche ya président de la République, ayaki na ville na biso bato agoma tozo kufa toyebite soto tosala kinini na mokulio bakotela biso na bandaku ba porteur d'arme ministre na biso yoke la biso mawa bakonzi mosusu bazo sala mwa eloko pona ko sécuriser biso me boko kate ministre intérieur na conseil des ministres basa le lango séance spéciale ministre intérieur avo bimana goma tala likambo ango toyebite soki goma ango bateka ango deja ke tozali susu ba congolete talisa biso gouvernement central bo déployer ba moyen pona sécurité na biso
nzokande bayimbuka bayibalembi bozengi bokengi boye bozali ko matane Ngumba goma na ile koya bitumba basengi na bakonzi bakubisa misala mebo kengi bisika benso na goma mpe basengi na bakonzi ba ngumba kofuta mabota maso maye mabungisi biloko bya bango na bokote na moyibi na commune ya Karisimbi tozoki maloba mamoko na bango toyuka ye
que le baka sabotage te les années à compétence ça va service à la sécurité moninde bakonzi bayaka boyi normalement na mboka oyu to bando mona kala avant arriver à bakonzi to bando vana na kimia sozo na courant ils ont quitté tout le courant tout le monde appelle l'utilité mais Nicolo mon conseil au commandant la maille ils ont courant ils ont insécurité partout tout le monde parce que ma conseil va pas conseil n'engue ni au bas tout le monde en a goma oui baso et baso la ligne à tourisme et zanin talarato en a goma na euro voilà pour la mouka à na goma comment on lui en zambé pour la mouka à yébac en zambé à salaï que yo la mouka mais le colobac et non les tes salaki au bas conseil basala qui est là qu'on peut pas prévoir qui est là au mobile ils ont été et comment n'a pas d'action c'est au bout entre biso to ye bande to ka solution biso biso moko bango ba ke ndaka po ba kokila bango le côté insécurité partout et mongu kuto mona na pété kota mwa goma la butu pasi okuta na air moko policier atunisi okuta ni air moko na militaire bango pe ba jubilo ko nyo surtout donc awa to koma on dirait to zande na bande de Gaza donc to tikala biso moko
to benga ki ba konti ba pulusu ba ngoma moko nzetu ka nord kivu na tina likambolie mpe ba limbola biso te ba koyano la mitre mia biso na mikromizali kuya nzoka nde bayimboka bazalinse kosenga bokengi pamba te bazwami na bobangi pona bomati bobozangi bokengi na goma na eleko eye ya bitumba bya batombo ki ba avant-droit na itano mobimba etuka nord kivu wuta engumba goma fisto isemami pona laka l'amerika
Tuzungi na Kinshasa, oyo esika wapi yambaki marché agricole to wenze ya Bilona e bengami na kombo ya bilanga ya Beto pona mbala ya mibale ezalaki bokutani ya baloni bilanga ba teki mpe ba bundi misusu askin kolingbanga
na bolai bwa poso moko Kinshasa yambaki marché agricole bilanga ya Beto ya mbala ya mibale oyo esangisaki baloni bilanga Bateki na babundi basusu na maimatali bilanga na ekolo Congo démocratique pe na Afrika. Serge Mbayi, coordonnateur tope moyangeli ya Magic, marché agricole bilanga ya Betu, atalisi na mokusi ntina ya wenze yango, toyoka Serge Mbayi.
Awa tuti kozala na deuxième édition ya marché agricole bilanga ya Betu, Magic BIB2. Esali poso mobimba. Batu bazalaki awa, batu basalaka bilanga, batu babokolaka bibele, batekaka babuma, tolingi basemence, ebele bazalaki awa, ba institution ebele lokola INERA, Université de Kinshasa, ba Fogec, ANADEC, ONAPAC, ANAPEC, se bazalaki awa, poto solo la, poso molimba, de kambo etali, produire, nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Lelo toza na bakokoso ebele ezo uta wapi ndenge nini esengeli tozwa ba solution to bongana pe po na lobby
baloni bilanga bateki pe ba entrepreneur to bayebachaka misolo na misala ya bilanga baibazwa kiesika na wenzi yango, bachaki na mesa milona miyabango, ndeza laki ngonga ya malamu pona baike kopesa maele mpona mbongwana. Zerifen Ndombi Ndombasi, moko na batu ya maele, atalisaki machine moko na kombo ya nzongo, salami na ye moko, pona kusunga basi na kolongo la baposo ya maniok. Zerifen Ndombi Ndombasi, alobi yango awa.
Machine ezali ya kupalula songo orden ya valeur ya manioc problème moko ya makasi ba mama ba sala kama kamba songo akuta na kana yango ezande problème ya kulungula poso. Donc, on manioc est comme fufu, est comme kwanga, est comme transformation pour les lobes à la salle en anglais sous mapa. Il faut aller kana étape ya épluchage kulungula poso na yango.
Baadhi preneo bazali kokuta na koko sompo na kubika malamu na mosala na bango ya bilanga. Na yango Professor Marie-Claire Yanzu ya Faculté des Sciences ya Université de Kinshasa, atalisi lolenge nini ya kotombo la agriprenaria, mpe atalisi ntina ya kolona na ngonga ee ya mbongwa na ya klima. Toyo kandimbola ya Professor Marie-Claire Yanzu.
Promotion ya entrepreneuria da kati agriculture donc da bilanga, izalika kana mosala moko toye bakobati la mibeko ya bilei, toye bako produit biloko ezana bosenga, c'est-à-dire que toye bako teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kobatela yango. Oye bipona nini ba bateka ka pondu moins cher, pona pondu ba yebite lo biso ke lali ekomi na gumu susu lobi kuna epoli. Alors biso la ba agriculteur musa na binu ezali koyekola koye bako sala biloko nyonso na ndenge ya technique oye ko permettre bino boye bako batela climatique oye ndenge yeboye bilanga nde occasion ya biso kosala resilience adi toye ba ndenge ya komike bisa yango na ba technologie pe ezali oya kopebi bilangeza na kopesa biso moyen ya kitisa meme temperature wana ndenge ezomata pona nini soki matiti ezali ezipi mabele na place ya zolo ezwa ki mabele matiti ezate na place ezika matiti ezali na kanisi bino moko boyoka na makoloke ezika ya zolo leki moko kwa pena kwa atenue ba efe ya changement climatique wana esengeli tolona tolona banjete tolona bloko nyonso oyo tokoki kolona
uta Kinshasa askin kolimwanga mpona VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Alina kanabiso na buzindo tokosola na moko ya bato ya mayele mpe molandi ya kala ya lolaka la Amerika oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Filemon Ngindu. Apesaki biso makanisi maye mpo na bozangi bokengi na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda.
Papa Filemon mbote na yo esiko zwami na ekolo Kongo Demokratiki matondo mingi mpo na ngonga oyo poni ya kosola na lolaka la Amerika lelo.
Uyo pe mbote na omingi dongo na batati oso ya lulaka ya la bwata fika pisi bino mbote.
Matondo mingi papa, motuna na bisu ya liboso tozali kumona vrema likambu ya bokengi zali mpasi mingi na ekolo Kongo Demokratiki mopimba. Eske yo pe zali kumona kosala le meme consta kumona vrema ke sekurite ezali na probleme na ekolo Kongo Demokratiki mopimba.
Sécurité, j'ai kaka moko ya ba problème ou etadi inakati na ekolo Congo démocratique. Mais ndenge baloba kana français et que nous sommes des meuniers et le boulanger de notre propre temps. Hein, du Kambowana ou yo et palami nakati na Congo démocratique et komi, et Congo démocratique et komi mboka moko faible. Et j'ai dit ba nilede ke, et j'ai dit ba nilede, et j'ai dit si moko ba congolais, et komi ti mboka na biso, na do lingue etadi. Et zala, il n'y a aucun secteur de la vie nationale où le bichot est coupé pour le baquet, et ça coûte un bon la madame. Mais ils ont dit, bah, payaté, ils ont dit, encore plus bichot, mon bon, bah, congolais. Bah, tu peux bien dire, si mon cannabis, peut être capable de mon cannabis, la papa, et il y a un langage.
Il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, il y a ezali ba Congolais bango moko moto ba baby simbo kana bango bakabi yango ya bapaya na bapaya o linkolo banini na likanisi wana
na kopeto ndakita moko très simple na po répondre na ndakita komoni ba chinois tangu babandai koya na Congo démocratique na ba indien bazalaki batu moko bazalaki kobanga mi bazalaki kolinga problème ata mopeti na bakongole soki kaka problème ezwami kipo baluka bala arrange yango anamika me ntango baye komona ke kongole aza leposo ya mbongo ezala ye moko kongole ezala bakondi ya kongo lelo bachinois baindia baindo pakistanais babangaka lisusu eloko moko te awa na kongo parceke bayebiki eloko nyonso comme ils ont un pouvoir économique puissant bacréye barela Nationa ba kujibaza na ba parabi, donc ata asali bikamu neni bikambo wana ekiyaka kuswa solution. Donc c'est le caractère horrible et irresponsable d'abisho ba kongole nepi emeni mboka na bisho na etao yelelo yozali na yango.
Yes,
amo kusu yango.
Okay, tuke nena numbangu na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki kuna papa Filemon Ngindu tomoni ete batombo bi ya M23 vraiment bazali kupusa na surtout na butu kako ya bubandisa miyalinaka ya boketi sami ya bitumba to akor ya cesser le feu uitoko ko sinyame mikulu ile kifale kota an application banda mokulu ya yenga kasi tomona ki na veuil na yango kaka na butu na yango batombo ki ya M23 ba pusani lisusu bazwi ba place nsusu lokola ishasha lokola lubero oza komona yango ndenge ni
bon comme beaucoup d'intellectuels peuvent nous sangana kati sana kabiso na biso et sana kabiso pas na motema oyebi ya ya na dash bi en français que il y a pas de mauvais truc mais il y a que des mauvais chefs mais nous ce qu'on tambola na kinshasa okuyoka bamboka ba balabala ni basandoa bachayo ba birmani ba farage ba asosta ba wenveneti ba gambeha izani ba lieu de guerre ba lieu de conflit ba théâtre de guerre oye mampinga na biso tango ezalaki na maboko ya ba belge et remportaki ba succès moko éclatant biso tozali na makila moko kaka na ba ancien combattant wana ye melo tango za koyoka ba soldat parce que balobaka l'armée c'est la grande muette mais ba soldat oye za transpercé Bado ni bareke tivana bilo pa kulia ke neti soda moko yangu kiyo solo na hantu ya intelektuel alubi sape 10 jours na jini ilo kwa kulia ke na kuzona na makati ya kubunda ndenge ni solde ya ba solda tuzo yoka kutala na ba televizyon ni kitele 50 eza kuprote pose problem ba problem ya ba milisyon ba solda na bisho baza na ba milisyon ya koko kake neti lele uzubi problem ya ishasa neti yangu na langi ya mbo na France 24 balibi ba solda ba kati na bisho sio bakati kina nambu ya Uganda na ba arme na bango na ba munition na bango c'est-à-dire que ba arme ngo na ba munition ngo idareki ebelete leo nous avons un réel problème de leadership et ni ko ba organisation exacte discipline exalité dans l'ensemble de la vie nationale et d'administration en administration et nous ko wani za kokola Mbonti men tangu atika na bolobane tibikambo mosuji permettez nga na bolobane tibikambo omoni bitimba oli kadati na Iraq avec tempête du désert mais il y avait un chef c'était le général Swartko Oyo Abdullah Kitumba wana mais il avait un chef d'état major interim arme na kaliti zani koli ipole le biso kuna na kese kiyoka ka ata moko te oyo na non ya kese ezani komande na general tel ezana katangu liyo katangu ezana ka pa mama ditala ba oyo ba Phoenix ki mbuza mabe meke zani ite beta bambo c'est le moral des troupes qui est en père de papa ba soudan na biso baza ko beta bambo te me ba soudan na biso baza ko bouya bitumba parce que maintenant n'a pas monté
papa pa, en tout cas papa Filemon tozali kolanda poto moni mangomba ya ndenge na ndenge na ikolo Kongo Demokratiki zali kusala monyokoli ya bana mboka ndenge kaka yo zali ko komona pe et puis tozali kolanda lisusu na Kinshasa pona ko sauter mon muke kozonga muke na Kinshasa tozali komona par monyokoli tozali komona shilingumba ya bato moko bakendeki ko forcer ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na kanchu landa kiyangu nyoso tuwane zali kukota na pari ya sekurite o zali kutungisa ba na mboka ezala na mwenyele ya Kongo ezala partu na babisike bile na ba province bile mem na Kinshasa en plein Gombe payo yo tuzai kumona kala izaki kamem na sekurite
me yangu wana singa lubaki ezali nini tuzala kriz ya leadership omoni, ezali na crise ya leadership ya makasi na Congo. Bakonzi, bazomona kaka ba intérêt na bango, mais bazomona intérêt ya population te, bazomona. Bakonzi bazomona kaka intérêt na bango, moya ba kitapinja, bazwa, balele balobaka arrivé de faire dans la clé, ezali te. Manka leadership wana, ekomi ke Congo ndenge tolobaka, ezali la cour du roi Petro, yetu oyo azali na initiative na ye, asali ni kambi na ye pate, ayemi ke awa na Congo, justice na administration, ezanaka lisusu te. Yango wana. Soki justice na administration awa na Congo batelemisi yango, okomona pe Congo ekosala mingi, ekotelema mem na arme wana. Okomona ke justice na Congo. Mais comment comprendre que soldat a pouliate? Comment comprendre que soldat a dans la munition? Mais à Watuyokati, pillage Nakanisi, na début de semaine, autour la semaine passée, le Congo n'est pas de la porte. Dans un secteur de l'économie nationale, $1 milliard est libre, mais ce qui est $1 milliard, on a affecté à la soldat. On dit au moins que le Parlement est d'aller à 500 personnes. Sénat et États-Unis, il y a un sénateur par État. L'issue est que ce qu'il a payé de sénateurs par État, nous avons plus de sénateurs que des Américains. Donc, on a mis en sur les autres de la classe politique. Bon, on a, il fallait qu'il y ait des armées, parce que nous sommes les natifs, nos frontières, il fallait qu'il y ait la police et qu'il y ait la permise du renseignement. Nous avons des politiciens, bah, là, c'est à Bango, n'a pas de question à Wa. Bah, parlementaire, bah, je l'ai là, la Bango pour dire. Et à la fin du mois, ils touchent des éléments de sport faramineux. Donc, bah, injustice sociale, wana, bah, manque de répartition de ressources, le manque de leadership, nous faisons des mambos qu'on a ici.
Papa Filemon, qui nous dit que na souka et ma solo na biso. Pona to soukisa, meka kopesa biso makanisi na yo, ou lilo, ozali komona mosala. Ya bakonzi ya mboka, mampinga maekolo, meme pulusu na biso ndenge nini bako iko bungisa yango pona bokengi ezunga vrema na etando mobimba ya ekolo Congo Demokratiki. Ndenge nini bako iko sala pona kubungisa yango.
Omoni peni na biso na lingi ya lilo, ezali dirije na barezo, ezali dirije par le tribalisme, e ezali dirije na kanyaka. Donc, il faut te cacher du lot pour avoir mis ça. Bah, réseau, tribalisme, n'a qu'un yaka. Quand vous écoutez au Kingan, dit notre nabango, n'est pas besoin d'un pouvoir, bah, pour kamata, bah, pour une violence, et de la armée, et de la participation, bah, qui est pour le wana. Quand vous Kingan, dit, bah, pour un pouvoir, bah, le monde dit, nous, qu'on wana nyonso, bah, tu wana nyonso, bah, qui est, et qu'on y a mout wana, à un pouvoir. En RDC, la méritocratie n'existe plus. N'a pas été ça, un exemple. Mon colonel, n'a jamais été colandateur Congo, n'a jamais été très content. Et les alliés n'ont pas mort. Ils ont été dégradés dans la canisse, dans la ville, là-bas, lui, au théâtre. Mais elle a mis ça au phénomène de Kuluna. Kuluna, on a pourtant, on a 23 heures minuit dans les villes de la rue, de cette ville, de cette cité, aux alliés en sécurité. C'est pour vomir que. Bati ouyo pata compétent na Congo, bazandite. Mais il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et puis, tant que tu coupes sa priorité, na administration, autour et na justice, donc impunité et vanité, un cancer qui est en train de ranger la société congolaise dans tous les niveaux. Oyomona. Il y a pour ranger la société congolaise dans tous les niveaux du Lokwana. Impunité, à népotisme, à rendre konanga, à rendre la tribunanga, à rendre un bon bonaïe, la justice moyenne sous tout l'ongaïe, ça c'est parce que vous en avez bon voté. Dans l'administration, moyenne sous ce doua moukanda, vous qui ont été sous bon voté. Au cours du waka, comme ça, la tioko d'année l'outil à épouria, ce cours d'année l'écouria. Vous en mona. Là, nous avons été entrepris là où on a tout l'eau. Ils ont dit que Basali, voilà, on nous créons une entreprise, donc il ne faut pas que ça va offre. Batignon, c'est pas beaucoup d'entreprises, voilà, mais la question est que le mot soit dans l'écoya. et donc les gens pour ma Congo, la méritocratie n'existe plus.
Matondo Minki
est un pino vide à un poste de responsabilité stratégique. Mokéda Bokou.
Matondo Minki, papa Philemon Guindou, Ponango Ganayo, Zuyo Solana, Lola Kalamérica Lelo.
Merci beaucoup. Bonjour à Kena, la bande pour le cabinet depuis 1974.
Filemon Guindou Hout, Lolaka, l'Amérique, Matondo Mingi na bino, banso bozuli bakuya kolanda biso, Matondo Mingi na Lionel Gaima, pe Zeinab Abderrahman, bazwi makasi ya kosalisa biso na nzela ya masini, Matondo Mingi na Idi Sango pe asalisa biso pona Sango, bokoki kolanda Sango ya mokili lelo na voalingala.com, to na voalingala na ba réseaux sociaux, voalingala Facebook, Instagram, pe X. Botikala malamu nde tokutani susu sima, ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba, Utulola Kala Amerika, awa na Washington DC. Oboto, omabota mabini.